Jamen, altså, er det ikke fantastisk? Vi går og kalder et andet på efternavn, og her og de og sådan noget. Det er sådan helt, helt kongeligt næsten. Tak fordi jeg må komme og besøge jer i aften. Og jeg har faktisk været her en gang før, og det var en helt anden æring. Det var jo genbrug, hvor vi jeg har stået her. Så jeg er lidt kendt med huset. Jeg vidste, hvor jeg skulle køre hen. Lidt om mig selv først. Jeg hedder Per, og min kone hedder Bente. Og vi blev i 2012, der tog vi en tur til England og kom på missionsskole over derover tæt på London. Fordi at januar 13, der tog vi så en tur til Tanzania. Og der var vi så nede sammen i 3 år. Så havde vi desværre nogle fædre, der blev syge. Og da vi ikke havde nogen søskende, dem havde vi mistet. Så tog min kone hjem. Og så fortsatte så stadigvæk 4 år som pendler til Tanzania. Så alt i alt, så blev det faktisk 7 år for mig i Tanzania. Men noget af det, der gang jeg så også for pendler, der skulle jeg have tiden til at gå hjem, mens jeg var hjemme også. Og så blev jeg simpelthen ansat i Promisio. Og for jer, der ikke lige kender jeres genbrugsbutik, så er jo Promisio en del af jeres genbrugsbutik. Så på den måde har Afrika fyldt mig i mig. Så for 2 år siden, da jeg så skulle til at gøre noget andet, og så tænkte hvad skal jeg nu finde på? Jamen så det bare, at Sømmelsmissionen søgte en medarbejder, og så søgte jeg den, og så derfor er jeg så her i dag. Så det er så lige den korte historie om, hvem er jeg. Men Afrika bliver aldrig helt færdigt. Men først har været der, og man får lov til at opleve det, og får lov til at opleve kulturen, og den forskel, at man kan få lov til at være med til at gøre det ude, ja, så kommer til at sidde fast. Så Afrika fylder meget, og det kommer I også til at høre lidt om i aften. Ikke fordi I skal høre om Afrika i sig selv, men fordi, at der er så meget, vi kan lære af vores afrikanske venner. Så det er den del, jeg gerne vil vise i aften. Så har jeg taget min golfbag med. Er der nogen af jer, der spiller golf? Nej. Er der nogen, der har prøvet det? Nej, heller ikke. Så er I noget til gode. Det er faktisk på en måde rigtig sjovt. Jeg spillede noget, inden jeg tog til Afrika, men jeg har ikke spillet sådan set sådan rigtig siden. Jeg tog faktisk med ned, og så prøvede på at spille, mens jeg var dernede. Ved at det magter man bare ikke. Efter 9, altså en halv tur, så har man drukket 4,5 liter vand, og så er man bare helt bumpe. Så jeg holdt op med det. Jeg prøvede det nogle gange, men jeg var helt splittet af. Men sådan meget kort fortalt, sådan en golfbag, det kan I se, der er jo en hel masse køller. Jeg går ud fra, at der er nogen, der har set det i fjernsynet en gang. Ja. Og det er selvfølgelig en grund til, at de har de her forskellige længder. Det er fordi, hver kølle har sin funktion. På en måde kunne det også være et enormt godt billede på Helligåndens nådegave. Men det kunne også være et godt billede på jer, fordi I har alle sammen i hver funktion, også i den her by her. Men i dag skal jeg bruge den til noget andet. Bare lige for at starte med den længste. Det er den sjoveste, kan man godt sige. Det er jo den, man kan slå aller længst med. Så reelt, når man slår med den her, så kan jeg slå sådan lige knap 200 meter. Men I kan også godt få, at hvis man slår 200 meter med den her, den er lidt mere blød i det, så kan jeg også godt sige, at man skal ikke ret meget til, før man laver en skævert. Og så er den virkelig skæv. Men til gengæld kan man få rigtig godt gang i det her. Det er klart, at dem, der spiller mere professionelt, ja, de kan også lave en skævert, hvis I lægger mærke til fjernsynet. Men som regel, så spiller de mere lige, end jeg gør. Og sådan har hver eneste af dem her, de har hver deres funktioner. Den her, den går 155 meter. Og sådan har vi eneste jern. Og så har jeg 7'er-jerne. Og 7'er-jerne, det går 115 meter for mig. Og hvorfor siger jeg det? Hvorfor det? Og det er fordi, når man kører den samme hastighed igennem kroppen, altså når man slår på samme måde hver gang, så har det på grund af de her længder, så kan man komme så og så langt. Så jeg ved, at denne går cirka 115 meter. Og det bedste ved sådan en jern som 7'er-jerne, det er, at man kan næsten ikke lave noget forkert. Fordi at man kan næsten, altså man rammer den næsten hver gang. Og så når man rammer, så går den næsten altid lige. Og får man ikke rigtig fat i den, når der kun bliver en triller, jamen så kommer man lige fremad. Så det er det her tilgivelsens jern. Ikke den her med, at ja, det, altså hvor at det kommer altid frem af. Men det er jo ikke sjovt, og derfor er jeg ikke, når man ser med fjernsyn, så har de alle det her med. Og det har en grund til, og det er jo fordi, at de ved, hvor langt man skal kunne slå. Fordi der drejer sig om at spille golf, det drejer sig om at få så få slag som muligt, og så komme i det hul, der ligger langt, langt derude af. Det er klart, at hvis jeg kun skal bruge sjøjern, så skal jeg bruge væsentligt flere slag. Men det her, det er sikkert. Så det har jo et formål for den gode spiller, men jeg har aldrig set en, der kun går rundt med sjøjern. Det har jeg aldrig set. Det hedder sjøjern. Det kalder man det her. Og det slår jeg 115 meter med. Og det vil jeg sige, det er sådan den der er nem, og der er, ja, man kan næsten ikke gøre noget forkert. Det jeg kan gøre forkert med noget af det lange her. Men for at det skal være, jeg skal kunne nå det i så få slag som muligt, så har jeg brug for det hele. Så når I ser en professionel golfspiller, så bruger han det hele. I ser ikke bare, at han bruger en sjøjern. Men sjøjern, man kan stadigvæk komme i mål, men det kræver bare nogle flere slag. Jeg vil gerne bruge det her til at illustrere, hvad vi engang mellem nøjes med i vores kristne liv. Der er så meget, der er så værdifuldt, som Gud han har sagt, vi kan få lov til at få. Og det ser vi i vores Bibel mange, mange steder. Der er så meget, vi får lov til at se, og det er jo det, vi skal lige høre lidt om i aften. Men nogle gange så nøjes vi. Jeg vil nøjes, men det er det, vi kommer lidt ind på. Ja, den her prædiken, det blev til en dag, jeg var til møde. Hvor at, jeg kan ikke huske ret meget om mødet, men det var sådan en overskrift, jeg fik med hjem. Og det var Jesus, han sagde til mig, Per, hvorfor lever du så fattigt, når jeg er så uendelig rig? Per, hvorfor lever du så fattigt, når jeg er så uendelig rig? Jeg har det sådan, jeg faktisk mange gange nøjes i mit liv. Jeg kan godt nøjes. Men han er så ufattelig rig, og han vil gerne give os så rigtig, rigtig meget. Og der er så meget rigdom, som vi kan få, hvis vi bare går ud og lever det ud, og går det ud på Guds løfter i det der også. Og der er det, jeg bliver lidt misundelig for vores afrikanske venner, fordi de lever det fuldt ud. De nøjes ikke. De lever det helt ud. Og det er den der, jeg vil gerne prøve prægtigt til i aften. Jeg kan godt være, at der er mange af de steder, jeg kommer ind på, at det lever I faktisk fuldt ud. Men det kan også godt være nogle steder, der siger, wow, hvorfor lever jeg så fattig på det her område? Hvorfor lever jeg så fattig i mit bønsliv eller nogle andre ting? Når at Gud han er så rig, han vil give os så meget mere, når vi lever det fuldt ud i ham. Afrikanerne, som jeg er lidt inde på, de lever simpelthen det her så intens, og det er så det, jeg kan mærke, når jeg specielt kommer hjem. Og jeg synes, det var fantastisk at være i det, når man var dernede. Og man bliver nemt en del af det. Men når man kommer hjem, så falder man simpelthen helt over en anden boldgade. Og når jeg vil sige, at når vi møder nogle gamle volontører, altså nogen, der har været ude og hjælpt derude, og så siger, hvad savner mest? Så siger de alle sammen, det er jo den måde, vi lever på. Det er den måde, man lever på derude med Gud. For Gud er så stor en del af ens hverdag. Så jeg vil godt bruge sådan lidt, ja, det er sådan en lidt grimt ord. Jeg er faktisk misundelig. Jeg er faktisk misundelig på vores tanzanske og etiopiske venner. For de har så stor en rigdom, de har fundet i Kristus, foran til hvad vi har fundet herhjemme i Danmark. Og så når vi kigger på det, altså, hvad er det den rigdom også, der bliver vekslet om til? Når vi ser på Etiopien, så er det jo faktisk, bare, nu snakker jeg kun den lutherske kirke, så vokser den lutherske kirke i Etiopien med 1 million mennesker om året. 1 million bare lutheraner, så kommer alle de andre på siden af. Er det en tilfældighed? Eller er det et andet, der har gjort det der? Nu skal vi tænke på Etiopien. Den lutherske kirke startede jo i 1960 eller 59. Der var 30.000 medlemmer. I dag er det over 10 millioner. Det kaldes der vækkelse og vækst. Men oplevet at leve ud med dem og være sammen med dem uge den ene, så man, det sætter store spor i en. Jeg ved godt, tanzanerne, det er ikke helt det samme, men alligevel, så ligger de her og bliver mellem 300.000 og 400.000 flere bare lutheraner, bare om året i Tanzania også nu her. Plus alle, skulle ligesom pinsekirke, de har endnu større vækst dernede, så det er helt vildt, så mange, der kommer til tro. Og det er specielt muslimer, og så selvfølgelig også dem, som vi kalder animister. Animister, det er dem, der tilbeder deres forfædre og træer og andre ting. Så når vi tænker på, den her vækkelse og den her vækst, som vi ser i de afrikanske lande, men når vi så også får lov til at opleve deres afhængighed af Gud, hvordan de lever det her fulde liv ude sammen med ham, ja, så kan vi godt se noget af det her. Jeg vil komme ind omkring nogle ting. Jeg vil dele op i bøn, frimodighed, tjeneste, giversind og nådegaver. Bøn. Ja, i Matthæus 7:7, der står det jo, giv, lad ved, så skal det gives jer. Og vi ved jo godt, hvor mange gange vores Bibel, den opfordres til at bede. Der står jo også, at I får ingenting, for I ikke beder. Så nogle gange så tror jeg bare, at vi får ingenting, fordi vi ikke beder. Men der står opfordret til at bed og bed og bed. Og der vil jeg gerne lige tage nogle historier frem med oplevelser dernede fra os. Min kone, hun var arbejdet ud på, det var sådan, at jeg arbejdede noget, der hedder Summe Biblia i Tanzania. Det er Luthersk Missions bogarbejde dernede. Og min kone, hun er så også, hun arbejder også, men hun var så ude på lagerdelen. Så vi distribuerer kristen litteratur i Tanzania, og mængden, den er faktisk 750.000 kristen bøger om året, og cirka 1 million småhæfter, altså Johannes evangelier og andre små ting. Så faktisk er blevet en stor virksomhed. Men der, min kone er så tæv på lageret, og det er sådan, at vi boede faktisk der med en meget trafikeret vej, faktisk lige over for sygehus også, og hver gang så, at der kom en ambulance, så kiggede vores medarbejdere på hinanden, og sagde, så er det bedetid. Det er ikke, fordi de kendte den, der lå i ambulancen. Men hver gang de hørte den her ambulance, og der kom mange på en dag, så var det bedetid. Så stoppede de lige op, og så bad de for dem, der var ude i den her ambulance her. Det var helt, helt, helt naturlig del. Hver gang vi skulle køre bil, ikke fordi vi måske lige skulle lige ind til købmanden, men hvis vi skulle køre, og vi skulle på en tur, der var ingen, der forlod vores bygning og område, anden, der blev bedt for bilen og for de passagerer derinde. Det var hver gang. Og jeg vil sige, med den trafik, der er den i, og den måde, de kører på, så er det også nødvendigt at få den her forbøn. Det er sådan noget helt andet. Selv når vi besøgte, at vi skulle have en kopimaskine. Vi skulle have en ny kopimaskine. Det er sådan, jeg ved ikke, om der er nogen, der har haft en forretning, eller stået i noget der. Men kunne I forestille jer, at vi fik besøg af kopisælgeren, så har vi havde en meget, meget aktiv finans, hvad hedder sådan en, bogholder dernede. Men han startede altid med, at det er fint, vi skal have en ny kopimaskine, sæt dig ned her, men lad os lige bede sammen først. Så skulle vi have en ny kopimaskine, eller revisoren kom på besøg, og jeg siger jo ikke, at de delte menighed sammen. Nej, vi skulle lige bede for sagen her først. Alle samtaler med nye medarbejdere, vi startede lige med at bede sammen først. Det er jo simpelthen mest naturligt. Og fordi jeg slukket af i dag i Tanzania, så har vi så en i vores butik, der har vi sådan en medarbejder, og hun boede så lige ikke langt fra butikken. Og så en dag, så kom jeg til at snakke med hende, og vi skal jo sige, vi mødes klokken 8 om morgenen. Og så finder jeg ud af, at hun står altså op hver dag klokken 5, og så tænker jeg, hold nu op, hvad laver du der klokken 5 om morgenen? Du bor der lige ved siden af. Og så kigger hun op på mig, ligesom, og så med de her, jamen Per, jeg skal da bede. Jamen Per, jeg skal da bede. Så bøn fylder meget. Vi var i Etiopien, som også var jo på tur. Fantastisk tur, hvor vi var en flok danskere. Vi var 8-10 danskere. Og så var vi sammen med lige så mange etiopier i 10 dage. Og kørte rundt og oplevede kulturen og så videre. Det kom til at sidde sammen med en, der hedder Hanna. Og Hanna, hun havde en tjeneste hver eneste dag i kirken. Hver dag klokken 7, så gik de hen i kirken for at bede. Og det sluttede som regel ved 10-tiden. Om lørdagen, så vendte man om på det, fordi man skulle lave noget derhjemme om formiddagen, så tog man det om eftermiddagen. Om søndagen, så startede man igen klokken 7 om morgenen, og så var det ikke altid med noget gudstjenesten. Det var hendes tjeneste. Hver dag. Hvis nogen af jer har mødt i Etiopien, og så oplevet dem deres bønsliv, og så har de ikke set hinanden i flere år, og så de hilser på hinanden, ja, det var dejligt at se dig, lad os gå ind og bede sammen. Det er ingen gang løven. Det er sådan, altså, de kan jo, og det er naturligt for dem. Så har Promisio, de har jo lavet en bibelskole i Etiopien, hvor vi har jo haft nogle hold nede de senere år, hvor der er en flok unge, der kommer ned og skal være der i 3 måneder. Og de her unge mennesker, de bliver også forvandlet af det her, fordi og kommer til at opleve det, og arbejde sammen med etiopierne, og hvor meget bønnen fylder. Men ved I hvad? Der er en gang imellem, jeg kun er 7 år. Hvordan er mit bønsliv? Hvor meget tænker jeg over det? Hvor meget lever ind i det her? Prøv lige at høre, hvor afhængighed de er. Hvorfor kommer den vækkelse og vækst dernede? Hvorfor sker det så meget dernede i deres lande? Hvorfor er så meget, kommer der tro? Ja, de lever altså ikke sammen med 7 år. De har brug for noget mere. Men gang med, så kan vi godt nøjes. Men der er altså mere hent i bøndens verden. Frimodighed. Frimodighed er også et ting, som de er helt anderledes med. Det skal ses generelt. Og det er så vil sige, alle i Danne i Tanzania, det er, hvis du ser en bus eller en lastbil, så står der budskaber på den. Man fortæller, hvad der er troende, om så er det muslim eller det er kristen. Så der står prisherren, og der står mange, mange ting på de her. Så man er meget stolt af det her. Vi fik lavet sådan et lille klistermærke, til man kunne sætte på bagruden i bilerne. Nu hed vores virksomhed, den hed Summa Biblia, og det betød læs Bibelen. Så det var jo meget godt logo her også. Og så skrev lige Kido Sigo, altså læs Bibelen hver dag. Ved du hvad? Der var 60.000 mennesker, der ønskede at få sådan en klistermærke. De kører rundt ned i Dar es Salaam nu med at fortælle, læs Bibelen eneste dag. Man vil meget gerne skilte med, hvem man er. Man har den her store frimodighed. Men også, vi har flere medarbejdere, som når de holder ferie, nu har de jo ikke, fordi de har ikke så meget ferie, som vi har i Danmark altid, men ved du, så tog de simpelthen ud på evangelisationsture. Og blandt andet var vi et sted, ikke langt fra Dar es Salaam, 200 km sønden for, hvor vi var ude på sådan et sted, hvor der slet ikke var én eneste kristen. Og der var de ude, der tog vi ud et lille hold, hvordan har vi 4 medarbejdere med, men vi lå så bil til, og kunne lige levere nogle gratis bøger og bibler og så videre. Og så var der nogle læger, og så et lille kor med, og så en fremviser, så vi kunne læse vise en film derude. Det er altså meget smart, når man viser sådan en film derude, så ser man bare lærer det op. Så kan folk se fra begge sider, så der kan være rigtig mange omkring det her. Det starter med ingenting. Men fordi det kommer ud med frimodighed, og det er så 4 år siden, nu er menigheden på 250. Og vores investering i det her, som vi skal bruge penge til lidt medicin og sådan noget, både også for at komme ind, og så både komme med diakoniet, men også at komme med Guds ord, det var 50.000 kroner. Så for 50.000 kroner har vi puttet i projektet, og der er 250 i dag i menigheden. Og så har vi endda været med til at betale taget til kirken og bygge en brønd. Men det er frimodighed. Det var ikke noget, vi gør. Det var de her tanzaner, der går ud og med frimodighed og fortæller og bruger deres tid på og skal sige pege på Jesus også på den måde. Men hvad er med vores frimodighed en gang imellem? Går vi gennem os lidt? Er vi sådan lidt af sure? Jeg ved hvad, naboen ved det godt, at det kommer i kirken. De kan da bare spørge. Hvis de vil noget, ikke også? Eller, hvor er vores frimodighed henne? Og har på tænkt, vi kunne have lidt af frimodighed, som var med til, at folk tør at gå ud, og også at invitere, og ligesom og vise, at vi er her. I stedet for, at de skal sige, de kender os, de ved, at vi kommer i kirken, de ved, at vi får vores frimodighed. Der kan vi gerne bare være som syrierne. Og man kan sige, vi skal ikke alle sammen gå på skibsbesøg eller være missionærer, men vi har vores naboer, vi har vores tæt på, og vi har vores omgangskreds. Vi har jo gået ud fra en hel masse venner, som ikke kender Jesus, måske også. Og det er også der, at vi kan have frimodighed til at være med til at pege det på ham. tjeneste. Der står her i Efeserne 4, der står det, han har givet nogen til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, og andre til at være hyrder og lærere, for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op. Det er meget typisk, hvis I møder nogen herhjemme, og dem har I ikke snakket med i lang tid, eller hvis I nu møder nogen, I kommer til at sidde og snakke med på en eller anden, I ikke kender så godt, så var det ikke længe, så begynder man, specielt når man er aktiv på arbejdsmarkedet, så er man siger, nå, hvad laver du så? Nå, men jeg slagter. Nå, okay, jamen jeg bager. Det er mange gange den der naturlige måde, man får snakket på. Hvad laver du så? Ved I, hvad man siger dernede i Etiopien? Der starter man at sige, jeg kender jo ikke de her mennesker, møder, men det spørgsmål det er, nå Per, hvad er så din tjeneste nådegave? Hvad er din tjeneste nådegave? Pang, hva? Vi havde en gut med, en faktisk leder ind i erhvervslivet, han var med os på tur, og han er ikke mundlam. Men han fik det her spørgsmål i bussen, vi var sammen, han, vi var lige kommet ind, så er evangelisten, han siger, nå, hvad er så din tjeneste nådegave? Nu tør jeg nok sige det, fordi han har selv skrevet om det, både i et par blade, hvor vi har læst den her artikel. Hvor det også satte et spørgsmål, wow, det er mest naturligt, hvad er din tjeneste? Og der, han var med i meningsrådet, han var mig og har gjort mig ind for kristne arbejde. Men hvad er min tjeneste? Han fik det der, pang, det spørgsmål. Og et andet sted, så er det jo der, vi ser, vi har alle sammen tjeneste. Hanne, som jeg nævnte før om, hendes tjeneste, det var bøn. Det var før, det ikke enige om, de var jo flokt. Så alle har en tjeneste. Og de har etiopierne. Der er ikke nogen, der ikke har en. Og de har en tjeneste ind i kirken. Og som regel, så kører de også den der regel, der hedder 10%. Tine, det står lidt om i vores bibel, men her i tid og tjeneste, 10%. Det er sådan ligesom en naturlig ting. Og tjeneste, jamen det er ikke kun at være på kaffehold her, eller slå græsplænen. Ej, nu har jeg ikke så meget græs her, men så fejre parkeringspladsen ud. Men tjeneste, det er mange, mange andre ting. Hvordan er det der? Hvordan er det med min tjeneste? Er jeg bare sådan en syvhjern? Eller er jeg åben for, at jeg har et helt andet sted, jeg skal være, der hvor min tjeneste skal være? I et stykke arbejde af en eller anden art? Eller det kan være at være noget for nogen her i byen, eller noget andet, som vi igen er med til at pege på Jesus. For tjenester er jo til at enten opbygge menigheden her, eller også at være med til at pege på Jesus over for andre. Giversind. Der står jo i 2. Korinther, der står det jo, at husk, den sår sparsomt, skal også høste sparsomt. Den sår rigeligt, skal også høste rigeligt. For enhver skal give, hvad han er hjerte til. Ikke vrangvillighed eller uden pres. For Gud, han elsker en glad giver. Og vi ved også godt hen i Matteus 6, der står det, I skal ikke være bekymret for noget som helst. Jeg spørger, hvad skal vi drikke, eller hvad skal vi spise? Hvad skal vi tage på kroppen? Så vi kan finde mange steder, der er også tegn, hvor han siger, det der med penge, det skal også være med til at lægge ord til ham. I Malkias' bog 3:10, der står det, der siger Gud, bring hele tiden til forårskammeren, så det bliver rigeligt med mad i mit hus. Sæt mig på prøve, så skal I se, at jeg åbner himmels sluser, og overøse jer med velsignelser. Wow, hvordan er nu det her for noget? Ja, det var gammelt testament, der stod det om tiende. Og der snakker om, og det var faktisk Guds ord, der sagde, sæt mig på prøve, så skal du se, jeg åbner slusen over dig. Og så kan man sige, det var gammelt testament, vi skulle snakke om tiende. Ja, men nye testament, det er endnu værre. Det siger, giv alt. Giv, hvad du har. Der må vi sige, vi lever jo et fantastisk godt land her i Danmark. Vi mangler ingenting. I hvert fald ikke ret mange af os. Og vi lever sådan set nok også i overflod. Og så alligevel, så behandler vi mange gange de her penge, som det var vores. Det er det ikke. De er til låns. Det er noget, vi skal være til at give til andre. Til noget. Til mission. Der er det så også det her, at få lov til at opleve både vores tanzanske, men også etiopiske venner, hvordan deres giversind er. De giver tiende af alt, men det kan godt være, at jeg kommer til at springe et måltid mad over, for jeg har ikke råd til noget andet. Det kan også godt være, at det går ud af deres børns uddannelse, for de sparer ikke op til uddannelse. De har heller ikke pensionsopsparing eller noget andet. Eller de giver tiende af alt. Den her giversind, det gør jo også, at der er jo rigtig mange, og det er jo ikke fordi, nogle penge er jo ikke store beløber nede, men det gør jo, at de alligevel kan komme rigtig, rigtig langt. Der var en det er meget typisk, altså en lille menighed, når vi er ude og besøge den, så var det sand på gulvet. Der var ikke en fin talerstol, der var måske sådan en pult eller et eller andet. Der var noget, der var malet på den her lærklinje, jeg ved, der var lavet, nu er det jo så, altså etiopisk, det er slet ikke til at læse, det er sådan nogle værre runer. Men du har skriftsteder, der stod der. Og så havde man så en lille trapping, man sad på, og det var det, man havde. Og så alligevel, den her menighed, vi var kommet ind i, deres formål hele tiden, det var at være med til nye, plante nye menigheder. Så vi oplever det her, her er der ikke noget særligt. Nej, de bruger pengene til at samle ind for at plante en menighed i nabobyen. Kan vi fortsætte nu skal I, nej, vi skal have en menighed i Roslev. Og ja, hvem skal betale evangelisten? Jamen det var jo kun den her menighed til. Så det her med, at de simpelthen planter menighed og hjælper med økonomien til de nye steder, derfor er det, at vi også ser vækkelsen. Fordi de sparer ikke på de her penge. De giver den her tiende. Det giver. Og vi har fået så mange beskeder nu, så vi også her i Malakias, og så altså, sæt mig på prøve, så skal I se, jeg vil se, når jeg er. Hvordan er jeg med det? Jamen, hvordan er jeg lever med det? Jamen, lever jeg som en syverjern? Jeg nøjes med at give det, jeg sådan synes, eller tage også Guds ord på, sådan jeg tager rigtig på, og så siger, yes, jeg har lyst til at leve det her ud sammen med dig, Gud. Og se de her velsignelser, at han giver os, men også, fordi vi ved, hvor langt de her penge, de rækker. For de rækker rigtig langt, når vi snakker mission, specielt i udlandet. Det er noget dyrere her i Danmark, desværre. Og man kan sige, det der er fantastisk nede i Etiopien, det er jo, at de har sådan en tradition med, at man kender ikke sig selv i en menighed, før man har plantet en ny. Der var et lille sted, hvor der var over 90% muslimer. Og derude, der var der en gut, der han var 20 år, der startede han, var med til at starte kirken derude. Og efter 4 år, så var den kirke her, den var faktisk så 23 år, og leder den her kirke stadigvæk. Der efter 4 år, der var menigheden så vokset til 250, plus at de har plantet 4 nye menigheder. Men prøv at tænke sig, det er jo i området, der er 90% muslimer. Der er rigtig meget bøvl og rigtig meget modstand imod det. Men hvad var nødvendigt her? Det var frimodighed. Det var at give sind. Den her kirke, den består bare af sådan nogle pandeplader. Der er ikke noget særligt. Der er ingen noget særligt. De har så godt nogle pandeplader. Nogle steder har de jo så kun træske lidt med noget lærkline. Men her brugte man ikke penge på det. Nej, man brugte penge på, at vi skal længere ud. Vi skal ud med evangeliet til vores muslimske naboer og venner. Sikkert noget, der ligger der i os. Så ydermission, det fylder desværre alt for lidt. Nu er jeg godt nok i søndagsmissionen snakker om i aften, men ydermission simpelthen alt for lidt i de danske kristne efterhånden. Nu er der noget her Dansk Missionsråd, jeg ved ikke om I har hørt om det, men det er sådan en paraplyorganisation. Der er nogle 20 missionsselskaber, ydermissionsselskaber, der hører under det her, eller som er med i det her. I 14, der blev det faktisk samlet 93,5 millioner ind til ydermission i gaver. I 14. I 17, 3 år senere, der var der faktisk faldet til 67. Jeg tror ikke, danskerne er blevet mere fattige. Men de holder mere på pengene. Det, hvis man skal samle med noget andet spøs her, det er kattens værn, det kender I også, det har jeg også hørt om. I 14, der samlede de 10 millioner kroner ind i gaver. Men i 17, 3 år efter, det samlede 22 millioner ind. Så kattens værn får faktisk en tredjedel af det, alle missionsselskaber, de får til om det samme om året. Kattens værn, de redder 4.000 katte i Danmark. Jeg synes, det er tankevækkende. Det er også tankevækkende om os og vores indsigt til ydre mission, eller til mission generelt. Ja. Så hvis ikke... og igen, altså... Vil det bare nok være syvhjern, eller skal jeg også lige have styr på den her givertjeneste, også til missionsarbejde? Nådegaver. Der er forskel på nådegaver, men ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Nu har jeg været ind på, at det var en selvfølge i Nordvestlige Afrika, at man har en tjeneste, men man står i, og det har de alle sammen. Men de har også alle sammen nådegaver. Og det er jo sådan, at vores Bibel siger jo også, at der ikke er gaver, vi kan få lov til at tage imod. Jeg ved godt, det kan være noget, som vi ikke har hørt så meget om altid her igennem vores kristenliv. Men det står en hel masse gode ting i vores Bibel om det her. Og når vi har en tjeneste, så har vi brug for gaver til også at udføre dem rigtigt. Altså, og det står faktisk ikke bede om noget gaver, det står faktisk stræb. Jeg synes, det er enormt stort, stærkt ord. Stræb efter noget gaverne. Eller har jeg bare lyst til at være sur i den, så jeg kan gå og passe mig selv hjemme i haven, slå græsplænen. Nej, tjeneste og nådegaver, det hænger sammen. Det hænger sammen. Det er klart, når vi så blandet derude, så søger vi også nådegaverne i funktion på en helt, helt, helt anden måde. Og det var jo fordi, at den åndelige verden i Afrika er meget anderledes end herhjemme. Der var det også det her uddrivelse under ånder. Det er ikke et begreb, vi kender så godt herhjemme, men den er meget, meget kendt dernede. Og det er specielt dem, der har tilbedt deres forfædre. Det er fordi, der er jo satans dyrkelse. Der er jo medicinmænd, der holder lidt på deres magt derude stadigvæk. Men for at de kan blive fri, så skal de virkelig blive fri. Og er nødt til at få drevet de her ånder ud, som er inde i dem. Men det her, det er helt naturligt for afrikanerne. De ved det godt. Det er også derfor, at vi finder ikke nogen ateister i Tanzania. Det kan ikke lade sig gøre. Det findes ikke. Fordi alle sammen tror på noget, fordi man kender den åndelige verden. Man kender den fra Gud, men man kender den også fra det, der ikke tilhører Gud. Så det er ikke sådan noget, man bare har hørt om at læse i en bog. Nej, det er virkeligheden. Så derfor er nådegaven en meget kraftig funktion. Det er det også med bøn for syge osv. Altså, det er en helt meget mere naturlig del, end det vi ser herhjemme i Danmark. Men det skal jo ikke hindre os i ikke at bruge det. Og igen... Be om den, for vi har brug for den. Vi har brug for den i vores lokalområde. Vi har brug for den. Vi må gøre det. Selvfølgelig godt står det, vi kan bede for nogen, hvis de er syge. Men det står også helt konkret om alle de her nådegaver. Og jeg tror også, i fremtiden, vi har brug for nådegaven til at kunne bedømme ånderne. Jeg tror, det er en af de vigtigste nådegaver, der kommer til at blive sådan. Fordi der er så mange røster efterhånden. Og hvad er egentlig sandt, og hvad er forkert, og hvad er rigtigt. Det vi hører og ser også i vores fjernsyn, det påvirker os. Ja, hvorfor lever jeg egentlig så fattigt, når Jesus han er egentlig så rig, og han siger, be, så skal det gives mig. Det gælder med det hele, og det gælder også med gaverne. Skal vi bede sammen? Tak, Gud, fordi du har skabt den fantastiske verden, og får lov til at få glemt ind i os, hvordan den her mangfoldighed, den er over hele verden. Vi takker vi for, at vi har lov til at bruge billederne fra de tanzanske og vores etiopiske venner. Vi beder også, om du vil give os nogle af de her ting, at vi ikke bare må få lov til at nøje som være syvhjern, men vi må tage fat i hele bagen, når du siger, at vi skal give, eller når vi skal bede, eller angående at blive fyldt på med nådegaven, eller alt andet her. Og Herre, hjælp du os til, at vi ikke bare nøjes, men vi godt have mere af dig. Vi vil have mere af dig, så du fylder mere i os, og får lov til at opbå mere med dig sammen med dig. Tak Herre for alt. I dit navn. Amen.